Κύριε Νηφούδη, καλησπέρα σας από τον Real FM.
Καλησπέρα, κύριε Βαρλάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει νεότερα, Θεοδόση. Μισό λεπτό, έχουμε νεότερα, κύριε Νηφούδη, μας συγχωρείτε, για το αιματηρό περιστατικό με τον αστυνομικό που πυροβόλησε εισβολέα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Έχει τραυματίσει όντως ο εισβολέας αστυνομικό με μαχαίρι?
Όχι.
Όχι.
Ο αστυνομικός φρουρός στην είσοδο τραυματίζεται από τα τζάμια που σπάει και τραυματίζεται ελαφρά από τα τζάμια που έσπασε με την λαβή του μαχαιριού.
Ναι.
Ο 31 ετών άνδρας, για τον οποίο προκύπτει ότι έχει μακρύ ιστορικό νοσηλιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Επίσης και όσον αφορά την κατάσταση.
Άρα από τζάμια τραυματίστηκε ο φρουρός.
Ακριβώς έτσι, και όχι από το μαχαίρι του.
Με τη λαβή ο εισβολέας.
Γι' αυτό είναι καμιά φορά με βλέπετε να επιμένω
προσοχή,
και στην.
Ναι. Λεπτομέρεια.
Φυσικά. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να πούμε ότι φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία,
ναι,
με το μαχαίρι, εν προκειμένου του 30, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία για την ζωή του.
Μάλιστα.
Ναι, μεν έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, σφαίρα είναι αυτή. Άλλωστε,
ναι, ναι,
πλην όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.
Θεοδιώσου, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νηφούδη. Κύριε Νηφούδη, καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσω με αυτό που έχει σηκώσει πολύ σκόνη, που είπατε το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Έχει γίνει συζήτηση για το πρόγραμμα Τσίπρα και για την πατριωτική εισφορά 1% στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Είπατε εσείς πόσο θα εισπράξετε. Βγαίνει ο κύριος Κέρτσος και λέει: αυταπάτη είναι αυτός ο υπολογισμός, όλα και όλα 175 εκατομμύρια. Βγαίνετε εσείς σήμερα και λέτε: όχι, είναι 2 δισεκατομμύρια που περιμένουμε να αντλήσουμε. Η περιουσία των Ελλήνων των ισχυρών, το 1% των πλούσιων, είναι 200 δισεκατομμύρια και θα τους υπάρχουν αυτοί στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και ρωτούν όλοι, ποια είναι αυτή η παγκόσμια βάση δεδομένων?
Ήμουν σίγουρο, κύριε Στραβολάκη,
ότι θα σα ρωτούσα.
Ξεκινήσουμε φυσικά. Να σα πω την αλήθεια, επειδή έχουμε βγει αρκετές φορές σήμερα, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένο από το Μάιο που ασχολήθηκα με την προσπάθεια τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί συνειδητοποιώ και προσπαθώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για το προσωπικό πόλεμο που ο καθένας μας δέχεται πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους δεδομένα.
Είναι προσωπικός πόλεμος ή εύλογο ερώτημα για κάτι που είπατε, το οποίο και σε μένα δημιουργεί ερώτημα? Το ψάξαμε με τη Λουκία, δεν βρήκαμε κάποια παγκόσμια βάση δεδομένων.
Είναι δεδομένων για την ανισότητα. Είναι, ναι, είναι παγκόσμια βάση για δεδομένων για την ανισότητα. Είναι ένα γεγονός για το οποίο έχουν γραφτεί, εγώ το λέω πολύ απλά, γκουγκλάρει κάποιος, αν πάει στο ChatGPT, είναι δεδομένα που σε έγκριση εφημερίδες έχουν γραφτεί στην καθημερινή, σε πάρα πολλά μέσα σε όλο το θέμα, που αναφέρουν και αναλύουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα τον πλούτο των Ελλήνων. Ο πλούτος των Ελλήνων, το 1% αυτών των ανθρώπων, που μπράβο τους έχουν συγκεντρώσει αυτόν τον πλούτο. Αν κάνετε μια έρευνα, κάνετε περισσότερη έρευνα, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, καταγράφεται από 200 δις μέχρι 250 δις. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία ούτε εγώ προφανώς, ούτε η ελληνική αριστερή παράταξη τα βρήκε από το μυαλό της. Αλλά αυτό από το να απαξιώνουν εμένα διάφορα μέσα απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, σε κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε, πρέπει να σε όλα να υπάρχουν και ένα όριο. Και το λέω ως παράπονο, όχι σε εσάς προφανώς, αλλά είναι και ένα ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είμαστε μηχανές όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, είμαστε άνθρωποι. Που βάζουμε την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι ακόμα και επειδή προσπαθώ να βρω το βίντεο, δεν έχει ανεβάσει ακόμα η έργα. Και θεωρώ ότι στην πρώτη μου ανάγνωση είπα την παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα. Αλλά επειδή με ξαναρώτησε ο δημοσιογράφος, στη δεύτερη μου, χωρίς να ορκίζομαι, αλλά στη δεύτερη μου ροή του λόγου δεν ανέφερα αυτό, έγινε όλο αυτό ο ντόρος. Ενώ είναι μεγέθη που είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση τα γνωρίζει. Είναι χάρη εντυπωσιασμού, που προφανώς όμως πέρα από την Ελλάδα πλήττουν πλέον και ανθρώπους. Και κάπου θα πρέπει να σκεφτούμε πού μπορεί να σταματήσει το πολιτικό και να υπάρχει το ανθρώπινο. Σωστό. Μιλάω αυτό πολύ, πολύ ανθρώπινο.
Πολύ ωραία. Είστε οικονομολόγος, σωστά?
Φυσικά και το λέω και αυτό και
ωραία. Άρα θέματα, είστε άνθρωπος της αγοράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς αυτό το είπατε με την έννοια ότι γενικά ο πλούτος των Ελλήνων είναι 200 δισεκατομμύρια ή ότι υπάρχει βάση δεδομένων που λέει ότι ο Α έχει τόσα λεφτά. Άρα το 1% του Α είναι τόσο που θα εισπράξουμε. Ο Β έχει τόσα. Είναι ονομαστική η βάση δεδομένων ή λέει ότι γενικώς οι πλούσιοι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνω τη διαφορά, διότι γενικώς δεν μπορεί να επιβάλλεις φόρο στο γενικώς. Πρέπει να επιβάλλεις το ειδικός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ονομαστική λίστα, όχι στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet, που να λέει ποια είναι αυτή η ομάδα των πλουσίων του 1% για να βάλετε το 1%. Και ο κύριος Κέρτσος, που έχει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, μπήκε και βρήκε ότι σε αυτή την ομάδα δεδομένων, στο 1%, αν βάλετε 1%, είναι 175 εκατομμύρια. Πόσο και τα δύο δις. Δεν βάζεις φόρο στην παγκόσμια βάση δεδομένων, στο TaxisNet έχει τα στοιχεία.
Έχουμε δίκιο και εμείς, έχει δίκιο και ο κύριος Σκέρτζος. Ο κύριος Σκέρτζος όμως βλέπει και αναλύει τα φορολογικά εισοδήματα των ανθρώπων αυτών που ούτως ή άλλως φορολογούνται. Εμείς μιλάμε όμως για την συνολική περιουσία αυτών των ανθρώπων που καταλαβαίνετε ότι περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα. Τα ακίνητα είναι καταγεγραμμένα στο τάξη, αλλά πάρα πολλά δεδομένα τα ακίνητα, όπως είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, οι συμμετοχές σε εξωχώρες εταιρείες, δεν καταγράφονται στο τάξη, που θα έπρεπε να καταγράφονται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που την ξεκινήσαμε χθες. Και κάποιοι άλλοι συναλλαγοί συμπιτέθηκαν στον κύριο Παπά, ενώ είπε το αυτονόητο πρέπει να γίνει περιουσιολόγιο.
Θα έρθουμε στις θηρίδες. Αλλά θέλω πρώτα να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημά μου είναι, μιλάτε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων που λέει ότι γενικά στην Ελλάδα υπάρχει πλούτος και οι πλούσιοι έχουν 200 δισεκατομμύρια ή 250. Ονόματα έχει αυτή η βάση δεδομένων ή ένα γενικό υπολογισμό του πλούτου στην Ελλάδα?
Η βάση δεδομένων φυσικά και έχει ονόματα, αλλά προφανώς εμείς δεν θα ασκήσουμε έλεγχο στο διαδίκτυο ούτε σε παγκόσμιους φορείς.
Θα πάτε στο τάξη.
Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν, όχι στο τάξη, δημιουργούμε ένα σχέδιο το οποίο λέμε ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 15 με 18 μήνες, ώστε να καταγραφούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υφίστανται όμως, δεν είναι προϊόν της φαντασίας μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνετε στον αέρα, εγώ δεν μπορώ να σας πω ονόματα.
Άρα εσείς λέτε, γενικώς η βάση δεδομένων έχει πλούτο 200 δισεκατομμύρια, αλλά το 1% είναι 2 δις. Και εμείς θα ψάξουμε να τους βρούμε, να τους βάλουμε σε μια λίστα, να τους βάλουμε φόρο. Αυτό λέτε.
Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς θα βρεθούν έτσι, πως το λέμε καμιά φορά, είναι λες και τους κυνηγάμε τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο, προσφέρουν δουλειά. Απλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτός ο πλούτος δεν φορολογείται σωστά, δεν φορολογείται επαρκώς. Και λέμε λοιπόν ότι σε αυτό το 1% εμείς θα βάλουμε 1% φόρο.
Ξέρετε, κύριε Φούδη, επειδή αυτό που λέτε είναι πραγματικά δημοσιογραφικά προκλητικό. Και έχω μιλήσει πολλές φορές δημοσιογραφικά με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ. Εάν λέτε ότι υπάρχει πλούτος 200 δισεκατομμύρια, επί του οποίου αντιστοιχεί φορολογία το 1%, 2 δις. Και αυτή τη στιγμή το επίσημο κράτος λέει ότι ο πλούτος είναι το 1 δέκατο. Άρα ο φόρος δεν θα είναι 2 δις, θα είναι 175 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι αφήνουν ανέγγιχτο το 90% του πλούτου της Ελλάδας και αφορολόγητο και αχαρτογράφητο.
Έχει πολύ
αυτό είπατε αυτό. Τώρα εσείς.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το οποίο αυτό το λέμε, όχι, το λέμε εδώ και 2 μέρες, το λέμε εδώ και πάρα καιρό.
Το 90% του πλούτου αχαρτογράφητο. Πού θα το βρείτε εσείς να το χαρτογραφήσετε και το φορολογήσετε?
Από τα πρώτα πράγματα.
Είναι πίωρκοι όλοι αυτοί, κάνουν πλάτες, είναι ανίκανοι αυτοί που δεν βρίσκουν τους πλούσιους και τώρα θα έρθει να τους πείτε να οι πλούσιοι και τους βρήκα και τους φορολογώ. Είναι μια πρακτική απορία, εγώ πρακτικός άνθρωπος. Και λέω, πού θα τους βρείτε αυτούς?
Λέμε λοιπόν ότι θα δημιουργήσουμε τον μηχανισμό και τις προϋποθέσεις
δεν υπάρχει τώρα.
Ώστε να καταγραφούν. Δεν υπάρχει. Τώρα και γι' αυτό δεν φορολογείται.
Γιατί δεν υπάρχει, γιατί εκ προθέσεως ή από ανικανότητα?
Να σας πω, ούτε το ένα μπορώ να απαντήσω, ούτε το άλλο μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασκήσει τα καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών, γιατί δεν γίνεται. Αν με ρωτάτε, προφανώς και έπρεπε να έχει γίνει. Το αυτονόητο λέμε δηλαδή στην ελληνική αριστερή στην παράταξη και δεν λέμε κάτι το οποίο είναι περίεργο. Όμως αυτό το οποίο σας το λέω, και αυτό το θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και επειδή πραγματικά ως άνθρωπος έχω ενοχληθεί αφάνταστα από τη σημερινή επίθεση, σας δεσμεύομαι ότι αφού τελειώσει. Για να τελειώσουμε το ένα σκέλος της κοστολόγησης του προγράμματό μας την επόμενη εβδομάδα, εφόσον και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αποδεχτεί το αίτημά μας να κοστολογηθεί το πρόγραμμα μας και τελειώσουμε με αυτό.
Μα είναι νόμος αυτό. Αφού είπατε ότι το στήριξε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα κοστολογηθεί.
Μόλις τελειώσει αυτό, σας δεσμεύομαι στον αέρα και σε εσάς ότι θα ασχοληθώ και προσωπικά για να σας
τεκμηριώσετε αυτό που είπατε. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στις θηρίδες.
Δεν αμφισβητείτε το γεγονός, θα ξαναπώ. Δεν αμφισβητείτε το γεγονός. Όποιος ακροατής σας μπορεί να γκουγκλάρει, μπορεί να βρει σε πάρα. Υπάρχει παγκόσμιο εργαστήριο.
Γι' αυτό σας ρώτησα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και εξηγήσατε τι εννοούσατε. Εγώ δεν έχω καμία κακή ή καλή πρόθεση. Δημοσιογραφικά, ξέρετε, εντύμως ερωτώ για να καταλάβω. Και ως οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι αυτό είχατε στο μυαλό σας. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Παπά, που είπε ότι εμείς θα φορολογήσουμε και τα κοσμήματα στις θηρίδες. Δεν είδα, επειδή λένε το ανασκεύασε, δεν είδα στη νεότερη δήλωση. Είπε ότι θα υπάρχει μια καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Υπάρχουν τα τιμαλφή στην ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία. Και εμείς θέλουμε να καταγράψουμε το σύνολο για να το φορολογήσουμε. Νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λέτε και εσείς, ο κύριος Παπάς. Δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα έξω από την κινητή μεγάλη περιουσία. Σωστά το καταλαβαίνω?
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εφαρμόζοντας ένα περιουσιολόγιο που είχε νομοθετηθεί και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, και αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες, συμβαίνει στην Ελβετία, σε χώρες οι οποίες έχουν ίσως και περισσότερο πλούτο από εμάς. Λέμε εμείς λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή να υπάρχει όλο το προϊσιολόγιο. Το προϊσιολόγιο πρέπει να καταγράφει όλα τα οποία έχουν μεγάλη αξία. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι διαφορετικό.
Και,
και
πώς θα βρείτε εσείς τα κοσμήματα στις στηρίδες για να
αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος, ξέρετε, το καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν πρόκειται να.
Πολύ σφραγισμένες οι στηρίδες. Δεν ανοίγουν. Εκτός αν υπάρχει σε γενική απόφαση.
Δεν πρόκειται εμείς, καταρχήν, όταν ξέρετε, είναι η ίδια λογική που λέτε ότι αν όταν κάποιος κάνει δήλωση φορολογίας, δηλώνει το φορολογητέο το εισόδημα. Εμείς λοιπόν απλά λέμε ότι θα δημιουργήσουμε περιουσιολόγιο και θεωρούμε λοιπόν ότι εφόσον γίνει το περιουσιολόγιο, οι Έλληνες πολίτες θα καταγράψουν όλα τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν θα έρθουμε με τη μορφή του ελεγκτή, γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
Πάμε τώρα και στα 7 σημεία για να κλείσουμε που επισημαίνει η κυβέρνηση του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι αυταπάτη, είναι απάτη το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πολιτική απάτη. Δεν μπορούμε να πούμε και τα 7. Τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Το πρώτο λέει ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, με βάση τα δικά σας τι γίνεται ανάλυση, είπε ότι στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών, το σημείωμα του κόμματος της Ελλάς αποκαλύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για το 27 και το 28 και η πρόσληψη μεταφέρεται το 29. Υπάρχει απάντηση σε αυτό?
Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι αυτό που τάραξε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία στην τελευταία ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι κατέθεσε ένα πρόγραμμα που ξεπερνάει τα οικονομικά. Και θα επιστρέψω, ότι δεν αποφεύγω να απαντήσει, αλλά να καταλήξω και πω το ερώτημά σας. Ότι ανέλησε ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότηση της χώρας και αλλαγή αναπτυξιακής πολιτικής και μέσα στο όλο αυτό κομμάτι έβαλε και τη φορολογική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό, η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε είναι ότι αυτό είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν που κατατίθεται και μιλάει για μια παραγωγική ανασυγκρότηση.
Η εκδένεση ότι δεν είναι σαφές ότι το εννοείται κλιμακωτά. Δεν τα κάνετε όλα το 27. Αυτό λέει
και είναι ορίζοντα τετραετία και μάλιστα σε πάρα πολλά ζητήματα πολύ ξεκάθαρα λέμε ότι αυτό είναι σε ορίζοντα τετραετία. Σε κάποια ζητήματα είναι ορίζοντα οκταετία. Εγώ προσωπικά το λέω όχι ως ένα τριωτική πρόσωπο του κ. Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ικανοποιούμαι από το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένας σχεδιασμός με χρονοδιάγραμμα. Δεν το κρύβουμε. Ξέρετε, αν είχαμε βγει κυβέρνηση και λέγαμε μετά, ξέρετε, στην τετραετία. Εμείς το λέμε. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το λέμε όλοι που βγαίνουμε στα μέσα την επόμενη μέρα. Ποιο είναι άμεσο, ποιο είναι ορίζοντα τετραετία. Αλλά θεωρούμε ότι τα ζητήματα προφανώς και δεν λύνονται. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός των οικογενειών στην Ελλάδα, όποιος έτσι και πει ότι από την επόμενη μέρα ξαφνικά ο μήνας θα είναι τέλεια. Θα είναι προφανώς ψέματα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν καταθέτουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα τετραετία.
Επειδή η λίστα είναι τεράστια και η ζήτηση μαζί σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είστε και οικονομολόγος, σας ζητώ τη Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα, μην αναλύσουμε μόνο το πρόγραμμα Τσίπρα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να τα ξαναπούμε στο διάστημα 3,5 με 5 για να σχολιάσετε και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και να απαντήσετε και σε όσες άλλες ενστάσεις έχουν προκύψει για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.